Sfânta Evanghelie după Luca, capitolul 23, deschidem din nou cuvântul lui Dumnezeu. Începem citirea textului de la versetul 32. Evanghelia după Luca, capitolul 23, începând cu versetul 32. Împreună cu el duceau și pe doi făcători de rele, care trebuiau omorâți împreună cu Iisus. Când au ajuns la locul numit Căpățâna, l-au răstignit acolo pe el și pe făcătorii de rele, unul la dreapta și altul la stânga. Iisus zicea: Tată, iartă-i, că nu știu ce fac. Ei și-au împărțit hainele lui între ei, trăgând la sorți. Norodul stătea acolo și privea. Fruntașii își băteau joc de Iisus și ziceau: Pe alții i-a mântuit, să se mântuiască pe sine însuși dacă este el Hristosul, alesul lui Dumnezeu. Ostașii de asemenea își băteau joc de el, se apropiau, îi dădeau oțet și ziceau: Dacă ești tu împăratul iudeilor, mântuiește-te pe tine însuți. Deasupra lui era scris cu slove grecești, latinești și evreiești: Acesta este împăratul iudeilor. Unul din tâlharii răstigniți îl batjocorea și zicea: Nu ești tu Hristosul? Mântuiește-te pe tine însuți și mântuiește-ne și pe noi. Dar celălalt l-a înfruntat și i-a zis: Nu te temi tu de Dumnezeu, tu care ești sub aceeași osândă? Pentru noi este drept, căci primim răsplata cuvenită pentru fără de legile noastre. Dar omul acesta n-a făcut niciun rău. Și i-a zis lui Iisus: Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Iisus a răspuns: Adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Amin. În preria din Canada, un tată cu fiica de mână se plimbau. A fost prea târziu când au descoperit că mirosul de fum care vine este de la un incendiu care a cuprins preria. Fiica s-a strâns speriată lângă tatăl ei. Tatăl s-a uitat în jur și a văzut că dintr-o parte și din alta focul se apropie. A scos chibritele din buzunar pe care le avea și a spus: Draga tati, stai aici liniștită, dăm foc aici în fața noastră. A dat foc și vântul a împins repede focul și a ars o porțiune din prerie. Tatăl și-a scos haina și a stins jarul care a rămas acolo și a spus fetiței: Acum pășim acolo pe unde a trecut focul. A doua oară nu mai vine. În săptămâna aceasta v-am invitat și vă invităm la crucea Domnului Iisus Hristos. Acolo unde focul a mistuit tot. Și ne invită Domnul să stăm pe terenul acela unde focul a mistuit. Altfel, vom sta pe terenul unde focul va să mistuie și va veni. V-am invitat să ne uităm la exprimările de pe cruce ale Domnului Iisus. Nu oricine, nu oricând și nu de oriunde spune vorbele acelea. E Fiul lui Dumnezeu care rostește de pe crucea Golgotei, în agonia suferințelor pentru păcatele noastre, vorbele la care ne uităm și pe care Duhul Sfânt al lui Dumnezeu a purtat de grijă să le avem notate pe paginile Evangheliilor. Am privit aseară la exprimarea iubirii lui Dumnezeu pentru noi. Într-o rugăciune pe care Domnul Iisus a repetat-o pe parcursul chinurilor, a durerii în care s-a aflat acolo. Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Și ne-am uitat la experiența iertării lui Dumnezeu și a iertării pe care s-o acordăm altora, în baza iertării pe care Hristos, Domnul, ne-a dat-o și pe care s-o primim la crucea Golgotei. Ne-am uitat și am privit la adresantul căruia este îndreptată rugăciunea aceasta, Tatălui. Am privit apelul pe care îl face Domnul, iartă-i. Ne-am uitat la argumentul cu care vine, nu știu ce fac. Ne-am întrebat dacă a ascultat Dumnezeu și ascultă rugăciunea aceea Domnului și apoi am aplicat-o la viața noastră. E adevărat, iertarea nu schimbă trecutul, dar cu siguranță îți dă perspectiva unui viitor nou. Nădăjduim pentru toți aceia care seară și-au deschis inima și-au cerut iertare Domnului, că au experimentat în inima lor prin credință iertarea pe care Dumnezeu o acordă tuturor acelora care o cer. Tuturor acelora care vin și spun, Doamne, iartă-mă, te iert, spune El. Și Domnul Iisus a putut să rostească și să ceară Tatălui acest lucru, fiindcă în trupul Lui, acolo pe cruce, tocmai plătea prețul iertării noastre. Iertarea nu este un dar ieftin pe care ți-l dă Dumnezeu. Iertarea nu este un dar pe care Dumnezeu ți-l dă călcând propria lui lege sau cerință ca păcatul să fie pedepsit. Iertarea este primită în dar de tine pentru că Hristos Domnul a plătit în trupul lui, în jertfa lui, pe crucea Golgotei, prețul iertării tale. Faptul că e în dar nu înseamnă că e ieftin. Așa că dacă ai primit iertarea lui Dumnezeu, trăiește ca un om iertat. Acordă iertare. Bizuie-te pe ceea ce Dumnezeu ți-a acordat și rămâi cu fruntea sus în Hristos Domnul. Mulțumește că ți-a ridicat capul din rușinea cu care îl țineai plecat. Ți-a îndreptat spatele Dumnezeu. Și dacă e să te primească în glorie înaintea Lui, este pentru că ai primit ceea ce El ți-a acordat în Hristos, iertarea. Pe crucea Golgotei, Hristos Domnul a fost răstignit între doi tâlhari. Împreună cu șeful bandei lor de tâlhari, Baraba, au ucis, au tâlhărit, au făcut lucruri oribile. Au fost condamnați toți trei la moarte prin răstignire. Baraba a fost eliberat pentru că Pilat a încercat, sperând să le libereze pe Iisus, să ofere târgul acesta poporului. A nădăjduit că oamenii se vor uita la cât rău a făcut ticălosul de Baraba, și în comparație cu acela vor zice, lasă-l pe Iisus și răstignește-l pe Baraba. Marii preoți, conducătorii religioși ai vremii, farisei, cărturari, iritați de faptul că i-a confruntat Fiul lui Dumnezeu cu viața lor, la fel de plină de păcat ca a tâlharilor, dar îmbrăcată într-o haină a religiei, au manipulat poporul și au stârnit să-l ceară pe Baraba. Așadar, Hristos este răstignit acum împreună cu tâlharii aceștia. A petrecut ceva vreme cu ei în ceasurile de dinainte când a fost judecat. În mod normal ar fi trebuit să nu fie răstignit în mijlocul lor, ci ei de-o parte și el în partea cealaltă. N-aveau nimic în comun, nu era din gașca lor. L-au așezat însă și au decis să-l pună la mijloc și l-au răstignit așezându-l între cei doi tâlhari. Scriptura ne spune că amândoi tâlharii și-au bătut joc de el. Ceilalți evangheliști notează că și celălalt tâlhar, alături de batjocoritorii care în fel și chip îl ironizau pe Domnul, au făcut același lucru. Marii preoți au stârnit poporul care au zis, dacă ești tu Hristosul, coboară acum de pe cruce. Fiul lui Dumnezeu ar fi putut să coboare de pe cruce. Dacă ar fi coborât Fiul lui Dumnezeu pe cruce, ar fi trebuit să urcăm noi fiecare în locul lui acolo și să plătim pentru păcatele noastre. A rămas însă acolo răbdător. Mai mult decât atât, au venit și au spus ostașii, dacă ești împăratul iudeilor, Mesia, coboară de pe cruce. Ar fi putut să coboare de pe cruce și să dovedească că este împărat. Dar a rămas ca să poată domni cu adevărat asupra inimilor noastre și să biruiască de acolo păcatul și moartea și pe cel rău. Amândoi tâlharii și-au bătut o vreme joc de el. Și Iisus a tăcut. La un moment dat, unul dintre tâlhari a găsit că e momentul să-și bată joc mai tare. Și a zis, dacă ești Hristosul, mântuiește-te pe tine și mântuiește-ne și pe noi. Interesant mod de a-i cere lui Dumnezeu să te mântuiască. Celălalt a înțeles toată ironia, toată batjocura cu care omul acesta îl disprețuia pe Domnul. Așa că se întoarce și spune câteva cuvinte de mustrare pentru acesta. Nu te temi tu de Dumnezeu. Pentru noi este drept să fim aici. Suntem ticăloși, suntem tâlhari, suntem nemernici. Omul acesta n-a făcut niciun rău. Se întoarce spre Domnul, doar capul, și spune, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. E un alt fel de a-l cere Domnului să mântuiască. E și aici o rugăciune. Acestei rugăciuni îi răspunde Hristos Domnul și pentru a doua oară deschide gura pe cruce și rostește câteva cuvinte. Adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Cuvintele acestea ale Domnului Iisus sunt cuvinte care demolează toată ideea sacramentalismului, a celor care vin să spună că pentru a fi mântuit trebuie ca măcar o dată în viață să iei cina Domnului sau împărtășania, să nu cumva să mor neîmpărtășit. Și acela care spun că trebuie neapărat pentru a fi mântuit să fii botezat. Ai în fața ta un om care n-a fost botezat, și ai în fața ta un om care n-a luat niciodată cina. Frate Doru, vrei să spui că nu-i important botezul? Doamne ferește! Vrei să spui că nu-i importantă cina? Doamne ferește! Ce spun este că niciuna dintre ele, actele acestea simbolice, nu mântuiesc. Nu mântuiesc. Dacă omul acesta n-ar fi fost pe cruce și n-ar fi urmat în clipele următoare, în ceasurile următoare, dacă vreți, să sfârșească viața, de bună seamă că ar fi fost împărtășia bisericii și când ar fi întrebat fraților ce să fac, i s-ar fi răspuns și lui, așa cum Petru a răspuns celorlalți, exprimă-ți pocăința și credința în Domnul Iisus, mărturisindu-L în apa botezului. De bună seamă că l-am fi găsit la părtășie cu sfinții, încă în biserică, luând cina Domnului în amintirea morții, îngropării, învierii și revenirii Domnului nostru Iisus Hristos în părtășia sfântă a ceea ce sărbătorim acolo. Dar, prin ceea ce spune Domnul Iisus, el subliniază mântuirea e legată de altceva, nu de elementele acestea. În al doilea rând, prin ceea ce Domnul Iisus îi spune acestui tâlhar, demolează toată teoria pe care oamenii au lansat-o a purgatoriului. Purgatorul a fost lansat în creștinism atunci când biserica a găsit că ar trebui să obțină niște bani de la oameni. Când indulgențele au fost vândute, ca să le promită oamenilor că vor fi transferați o vreme din iad în purgatoriu, după moarte, și că după ce vor plăti în purgatoriu suficient, vor fi primiți în rai. Nicăieri în Biblie nu avem o astfel de teorie. Nicăieri în Scriptură nu găsim că e posibil vreodată, după moarte, să fie transferat cineva dintr-un loc în altul. Și Hristos Domnul nu i-a spus acestui tâlhar: adevărat, adevărat îți spun că vei fi astăzi în purgatoriu și după ce plătești destul pentru toate ticăloșiile și toate nenorocirile care le-a adus peste oameni și toate furturile și cribele și violurile și tot ce ai făcut, după ce plătești destul, suficient, poate că vei fi primit în rai. Nu, Domnul a spus, astăzi vei fi cu mine în rai. Și toată ideea aceasta oamenilor că ar mai fi posibil să plătească ei vreodată ceva, este demolată. Prin cuvintele acestea, Domnul Iisus demolează toată teoria mântuirii universale. Că până la urmă Dumnezeu nu va fi așa de rău și că toți oamenii vor fi cumva mântuiți. Domnul n-a spus tâlharilor de acolo, amândurora, amândoi veți fi cu mine în rai. Domnul a discutat doar cu omul acesta și n-a promis tuturor tâlharilor că îi va duce în rai așa, într-o mântuire pe care Dumnezeu, într-o bunătate, în contradicție cu propria lui natură, care nu suportă nedreptatea și păcatul, i-ar lua pe toți și i-ar duce în rai. Unii oameni încearcă să exprime ei o mântuire pe care Dumnezeu nu acordă. Cineva a zis, și pe diavolul ar mântui dacă ar putea. Nicăieri în Scriptură Dumnezeu nu promite asta. Și este o mare înșelare cu care vine cel rău la mintea oamenilor spunându-le, puteți trăi oricum, în final Dumnezeu o să-i mântuiască pe toți cumva. Nu e adevărat. Nu este adevărat. Răspunsul Domnului Iisus demolează de asemenea toată teoria somnului sufletului. Sunt confesiuni care vin să spună că sufletul doarme în pământ, în cimitir, cu trupul. Nu e adevărat. Domnul Iisus spune, sufletul tău va fi cât se poate de treaz cu mine împreună. Vom fi la altă lume. Trupul tău va merge în mormânt. Sufletul nu se duce să doarmă în mormânt. Faptul că Biblia folosește ca metaforă pentru moarte, adormire, nu înseamnă că chiar doarme sufletul. Toate celelalte texte din Scriptură ne ajută să înțelegem că sufletul omului, partea spirituală a lui, Duhului dacă vreți, este cât se poate de treaz în lumea lui Dumnezeu. Atunci, ce s-a întâmplat atunci când Hristos Domnul i-a spus acestui om, exprimând îndurarea lui Dumnezeu pentru un tâlhar? Adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Avem în seara aceasta în fața noastră experiența mântuirii. Experiența mântuirii. Doi oameni cer mântuirea Domnului. Unul bajocoritor, în termenii lui, celălalt închinându-se și acceptând termenii lui Dumnezeu de a mântui. Privește, te rog, la contextul exprimării acesteia a Domnului Iisus. Este așa cum spuneam și aseară și o subliniez din nou, o împlinire profetică în contextul acesta. Îl vor pune în numărul celor fără de lege. Va fi așezat în mijlocul tâlharilor. El, Fiul lui Dumnezeu, care niciodată n-a furat de la nimeni nimic, a dat cu generozitate, El care n-a lovit pe nimeni niciodată și a fost lovit. El care n-a batjocorit pe nimeni niciodată și a fost batjocorit. Fiul lui Dumnezeu, care nu merita, a fost așezat între tâlhari. Spune evanghelistul Marcu în felul următor, în Evanghelia după Marcu, în capitolul 15, versetul 27, spune așa: împreună cu el au răstignit doi tâlhari, unul la dreapta și altul la stânga lui. Și notează evanghelistul Marcu: astfel s-a împlinit Scriptura, s-a împlinit Biblia, care zice, și citează din Isaia, Isaia 53, am văzut textul aseară, a fost pus în numărul, în mijlocul celor fără de lege, în mijlocul ticăloșilor, l-au așezat oamenii pe Fiul lui Dumnezeu nevinovat. Știți de ce? Pentru că Fiul lui Dumnezeu a venit să-i mântuiască pe ticăloși. A venit să-i mântuiască pe păcătoși. A venit să-i zbăvească pe oamenii răi de tot. Fiul lui Dumnezeu a spus celor care se credeau buni, perfecți, fără păcat, și care au spus că n-au nevoie de el: nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. N-am venit să chem la pocăință pe cei neprihăniți și pe cei păcătoși. Dragii mei, fiecare dintre noi a mințit măcar o dată în viață. Dacă v-aș pune să ridicați mâna, oare câți ați avea curajul, obrăznicia, să spuneți: eu niciodată n-am mințit. Niciodată. Când a întrebat mama, am zis numai adevărul. Dragii mei, cine de aici n-a luat niciodată măcar o radieră sau un creion de la colegul de școală? N-a furat niciodată nimic, dar nimic. Am depășit noi de mult aia cu cine fură azi un nou. Dacă zicem că n-avem păcat, zice Biblia, îl facem mincinos pe Dumnezeu. Mințim noi și nu spunem adevărul. Pentru noi a venit Hristos Domnul. Pentru oamenii răi, pentru cei ticăloși. S-a născut pentru ei. Așa ne spune evanghelistul Matei când ne spune, când spune îngerul Mariei să-i pună numele Iisus, pentru că va mântui. Iisus înseamnă cel ce mântuiește, pentru că va mântui pe poporul său de păcatele sale. Pentru păcate a venit Hristos. A trăit pentru ei. A stat la masă cu păcătoșii, cu oamenii de nimic, și s-a uitat celălalt și a spus: dar de ce stai cu ei? Și Domnul spune: au nevoie de mine. Au nevoie de iertare. Pentru asta a venit Hristos, ca să mântuiască, să caute și să mântuiască ce era pierdut. A murit pentru ei pe crucea Golgotei, ca să-i mântuiască pe cei păcătoși. Aș vrea să vedeți însă că în contextul acesta este providența îndurătoare a lui Dumnezeu. Providența lui Dumnezeu. Probabil că istoria notează, sunt mii de crucificări care s-au întâmplat în vremea Imperiului Roman. Mii de oameni de-a lungul și de-a latul Imperiului au fost omorâți prin răstignire. Dintre miile de oameni care au fost omorâți prin răstignire, doi au ocazia să fie pe cruce alături de Fiul lui Dumnezeu. Nu-i la întâmplare asta. Nu-i la întâmplare. În urmă cu două duminici, am avut un botez în Biserica Baptistă Emanuel din Oradia. 41 de persoane au pășit în apa botezului. Printre ei, un bărbat la 33 de ani care a jucat titular la echipa de fotbal FC Bihor. La 33 de ani s-a uitat la viața lui. Crescuse în biserică. Așa că, uitându-se la viața lui și la faptul că l-a prins băutura, l-au prins patimile, pierdea nopțile, s-a gândit că s-ar întoarce la biserică, dar nu știe precis în care biserică să meargă și s-a dus din biserică în biserică să caute în toată Oradea prietenii lui de altă dată. A aflat despre unul că-i în lume cu familia distrusă, a aflat despre altul că s-a sinucis, a aflat despre altul că-i bețiv, a aflat despre altul că-i cum se cade și la locul lui de a-i pleca din țară și n-a mai găsit prietenii lui de altă dată. În căutarea lui, într-o dimineață, îi spune soției în timp ce merg la mașină: dragă, nu știu precis la care din bisericile la care am fost să rămân. Mă rog lui Dumnezeu să-mi spună el unde să rămân. A urcat în mașină, el a pornit motorul și soția lui a întins mâna și a apăsat butonul radioului, care știa că este fixat de acum în mașina soțului ei, pe postul de radio Vocea Evangheliei, care merge la Oradea 24 de ore. În clipa în care a pornit radioul, cel care predica acolo a zis așa: tinere, probabil te întrebi la ce biserică să mergi. Și el a spus: am înlemnit. Soția mea a înlemnit. Și omul a zis: dă-mi voie să te ajut și uite ce indicații îți dau. Și am spus soției: crezi că e la întâmplare? E providența lui Dumnezeu. A intervenit Dumnezeu acolo. E Dumnezeu cel care îți vorbește. Crezi că e la întâmplare că doi tâlhari au ocazia aceasta să stea lângă Fiul lui Dumnezeu? Nu, nu este la întâmplare. E adevărat, unul folosește ocazia ca să-L batjocorească pe Hristos. Celălalt înțelege și roagă pe Dumnezeu să aibă durare de el, să-L mântuiască, să-L izbăvească, dar nu de pe cruce, nu din suferințele astea, să-L izbăvească dintr-o apăsare lăuntrică care îi chinuia sufletul și de iad. Nu-i la întâmplare. Crezi că e la întâmplare că ești în seara aceasta aici? Crezi că e la întâmplare că cineva ți-a spus că e întâlnirea aceasta și te-a invitat să fii aici? Crezi că e la întâmplare că Dumnezeu ți-a dat viață să poți să fii aici, să asculți cuvântul lui Dumnezeu? Nu-i la întâmplare. Nu-i la întâmplare. E un Dumnezeu suveran care se apropie de inima omului cu îndurare. Acesta e contextul în care a spus Hristos Domnul cuvintele acestea. Dar aș vrea să priviți, înainte să ne uităm la aceste cuvinte, la ceea ce a spus tâlharul. Și aș vrea să vedeți convingerea. Convingerea care se produce într-o inimă. Dumnezeu, care aduce contextul acesta, lucrează prin Duhul Sfânt al Lui și aduce convingere în inima omului acestuia pe care nimeni n-a adus-o niciodată. Nu știu dacă omul acesta ar fi putut să spună așa cum a spus acest fotbalist din Oradea, e antrenorul echipei de juniori acum. Și când a stat în fața bisericii și în fața noastră, a spus: oameni buni, n-am trăit 33 de ani, 33 de ani în care a avut glorie, 33 de ani în care a jucat puternic fotbal și a fost în echipa de acolo. A spus: nu, n-am trăit 33 de ani, am murit 33 de ani, am pierdut 33 de ani. O convingere pe care numai Dumnezeu poate să o aducă. S-a întors și a spus: dacă mergeți la colegii mei, o să spună, oh, Farcău, băiat bun. Băiat bun ăsta, ieșea la pahar cu noi. Băiat de gașcă, băiat bun. Știi ce au spus? Dar ce, te-ai prostit? Doar nu vrei să spui că te botezi. Mă, zici, dar tu erai băiat bun până acum. Și a spus: băiat bun,
Soția mea plângea acasă și eram băiat bun? Dragii mei, convingerea aceasta numai Dumnezeu poate să o aducă. Uitați-vă la convingerea omului acestuia. Nu te temi tu de Dumnezeu, zice el către celălalt. Pentru noi este drept, dar omul acesta n-a făcut nimic rău. Sunt trei nuanțe, trei fațete ale convingerii acesteia. Teama de Domnul, recunoașterea stării lui și înțelegerea jertfei mântuitoare a lui Hristos. Primul lucru pe care îl aduce Dumnezeu în inima unui om când îl convinge că are nevoie de mântuire este teama de Domnul. Pe vremea copilăriei mele, cheia de la poarta noastră era pe un cui la poartă, pe stâlpul porții. Dar nu numai la noi la poartă. Tot cartierul era așa. La oricine m-aș fi dus acasă, știam că dacă întind mâna și caut, dau de cheie, o scot, descui ușa și intru înăuntru. Nimeni nu mai ține cheia acolo. Știți de ce? Oamenii nu se mai tem de Dumnezeu. Știți care este cea mai puternică influență pe care desenele animate cu monștri le au asupra copiilor? Le distruge teama de Dumnezeu și le induce teamă de întuneric. Copiii nu mai cred într-un Dumnezeu drept care te vede, care te știe. Când Domnul Iisus Hristos a vrut să descrie starea de păcat a unui om, ne spune evanghelistul Luca în capitolul 18 că a vorbit despre un judecător nedrept și când descrie starea lui de nedreptate în care trăia, zice așa, de Dumnezeu nu se temea și de oameni nu se rușina. Starea de păcat în care coboară cineva este aceea în care nu te mai temi de Dumnezeu și nu te mai rușinezi de oameni. Prima dată când ai săvârșit păcatul, ți-a fost frică că te trăznește Dumnezeu. După care ai respirat ușurat și ai zis, vezi că nu mi s-a întâmplat nimic. Prima dată când ai săvârșit un păcat și ai fost văzut, ai roșit. A doua oară nu s-a mai întâmplat. Omul acesta, un ticălos, un criminal, un nemernic, ajunge la o convingere pe care numai Dumnezeu o poate duce într-o inimă a unui tâlhar și spune celuilalt, nu te temi tu de Dumnezeu? Probabil că ăsta admirat ar fi putut răspunde, să nu-mi spui că tu ai ajuns să te temi. Ba da. Când cineva ajunge să înțeleagă că are nevoie de mântuire, ajunge la punctul acesta în care spune Dumnezeu este, pedepsește, e real. Este o înfiorare în lăuntru în care ești conștient că nu-i glumă, nu-i poveste spusă de la amvonul bisericii, nu este ceva cu care l-ador pe copil seara ca să fie cu minte mâine. Este o realitate spirituală în fața căreia trebuie să stai. Nu doar teama de Dumnezeu, dar omul acesta îți recunoaște starea. Pentru noi este drept să murim așa. Omul acesta nu mai justifică ca și celălalt să spună au fost cam aspri cu noi. Om fi fost noi răi, dar chiar așa să ne facă. Ei, n-am fost noi ușă de biserică, dar chiar să ne omoare. Omul acesta nu mai vine să justifice, să spună, dar numai pe mine mă vezi. Dar chiar cu mine trebuie să începi. Dar chiar așa? Omul acesta spune-i drept. Merităm asta. Nu-i umbră de îndoială că merităm să murim aici pe cruce. Când cineva ajunge la starea aceasta, spune, dacă iadul m-ar înghiți acum, ar fi absolut drept. Sigur că da. Dacă Dumnezeu mă pedepsește, nu-i vinova deloc. Prea mulți oameni ridică pumnul și spune, păi Dumnezeu e de vină. Bine, bine, n-am fost noi cum se cade, dar chiar așa să ne facă? O, mult mai rău ar trebui să facă. Pentru noi este drept să murim așa. Este o convingere pe care numai Duhul lui Dumnezeu aduce despre starea ta, în care nu te mai aperi, nu mai justifici, nu mai dai vina pe alții, nu cauți vinovat. Omul ăsta n-a venit să spună, păi dacă tata nu era bețiv și dacă mama îngrija mai mult de noi, eu n-ajungeam tâlhar. Dacă nu nimeream și eu, nu știu care cartier acolo și cu prietenii ăia, n-ajungeam ticălos. Ei sunt de vină, ce să facem? Dacă nu era așa de norocită viața să n-avem nimic, nu furam. Spune, este drept. Merităm asta. Dar mai mult, înțelege că cel de lângă el, Hristos Domnul, moare o moarte specială. Omul acesta n-a făcut niciun rău. Numai Pilat a mai zis, nu găsesc nici o vină în el. Dragii mei, când te uiți la Domnul Iisus și înțelegi că a murit în locul tău, n-a făcut niciun rău. Convingerea despre faptul că merităm să fim pedepsiți, că trebuie să ne temem de Dumnezeu, să-L cinstim și că Iisus Hristos este jertfă de ispășire, o poate aduce doar Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Nu se opresc însă lucrurile aici. Tâlharul acesta rostește o rugăciune și el, cum spuneam, și rugăciunea lui spune, Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Cererea aceasta lui exprimă credința lui. Este credința mântuitoare. Credința care îți dă salvare cu adevărat. Credința aceasta mântuitoare este ancorată în Hristos. Credința mântuitoare este ancorată în Hristos. Nu e ancorată în biserică, nu e ancorată în slujitorul bisericii, nu e ancorată în faptele tale bune, nu e ancorată în altceva, e ancorată în Hristos. Omul acesta spune, tu e singurul care mă poți salva. Ție mă adresez. Nu este niciun alt mijlocitor între noi și oameni decât Iisus Hristos. Credința aceasta mântuitoare este ancorată în eternitate. Mântuirea are de a face cu starea noastră de aici și cu veșnicia noastră. Omul acesta e conștient că aici nu-l mai așteaptă viața. Și spune, Doamne, credința mea mântuitoare trece dincolo de mormânt. Adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Credința mântuitoare e mai mult decât în viața aceasta. Dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Dumnezeu, suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Seară pe la ora 11 am ajuns să mergem la culcare, să ajungem acasă unde stăm aici. Avem un televizor acolo și l-am aprins să văd știrile. Una din candidatele noastre la Eurovision, ceva de genul ăsta. Nu mă ajutați în politică că nu mă bagă de. Una din candidatele la muzică. Am spus bine. Arătau pe mama și tata și satul întreg de lângă București, rugându-se. Femeia spunea, dacă o ajută Dumnezeu la concurs, oameni buni, oameni buni, chiar credeți că asta e treaba lui Dumnezeu? Chiar credeți că asta e credință mântuitoare? Chiar credem că Dumnezeu e făcut ca să ne ajute să câștigăm la loto? să câștige echipa noastră favorită sau să ajute să urce o dezmățată pe scenă? Și oamenii de bună credință, într-o credință care înșală, își imaginează că asta îi duce în relație cu Dumnezeu, dar n-au stat față în față să spună: vreau ca păcatele mele să fie iertate. N-au venit să-i spună fetei acesteia: așa cum te îmbraci tu arăți altceva, nu a persoană care crede în Dumnezeu. N-are nimic de a face Dumnezeu cu asta. Omul acesta stă în fața lui Dumnezeu într-o altfel de credință. O credință în care spune: Doamne, mă uit la împărăția ta, mă leg de ceruri. Dacă credința ta nu te leagă de cer și nu te face să trăiești aici pe pământ, în lumina cerului, nu te va mântui în veci. Credința mântuitoare este ancorată în Hristos și este ancorată în împărăția veșnică a lui Dumnezeu, nu în cele vremelnice de aici. Credința mântuitoare este aceea care e ancorată în a doua venire a lui Hristos. Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Credința care nu trăiește în realitatea faptului că Iisus Hristos poate să vină în clipa următoare și trebuie să fie împăcat cu Dumnezeu și dacă vine Hristos acum să știu că merg în glorie cu El, nu-i credință mântuitoare. Credința mântuitoare este ancorată în venirea Domnului, așteaptă venirea Domnului. E gata să spună: vino, Doamne Iisuse, aștept cu bucurie lucrul acesta. Să presupunem că am trăit 100 de ani. Ce e asta în comparație cu veșnicia? Cea mai mare parte a existenței tale nu este de partea aceasta a cerului, ci de cealaltă. De aceea, credința mântuitoare e legată de Domnul, de veșnicie și de revenirea Lui. Cea mai mare parte a existenței tale nu este de partea asta cerului, ci de partea cealaltă. Și dacă nu te-ai pregătit bine pentru partea cealaltă, și partea asta și cealaltă vor fi fără Dumnezeu. Și în sfârșit, aș vrea să vezi în seara aceasta convertirea acestui om, transformarea lui, mântuirea lui, ceea ce face Hristos Domnul acolo pentru el. Adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Mântuirea acestui om, salvarea lui, este în întregime, prin har. Prin har înseamnă că e fără merit. N-a plătit nimic, n-a apucat să facă nicio faptă bună, nu s-a dus până la biserică măcar. Domnul n-a spus: dați-l jos, duceți-l până la templu, aduceți-l înapoi, aduce o jertfă, să facă și el ceva. N-ai ce să faci, nu poți să cumperi, este prin har, e darul lui Dumnezeu pentru tine. Mântuirea aceasta pe care o capătă este una sigură. Domnul Iisus n-a zis: poate că. De ori de câte ori în Scriptură Hristos Domnul pronunță acest cuvânt înainte și spune: adevărat îți spun, sigur este. Mântuirea pe care Hristos Domnul o acordă nu este una posibilă, ci una sigură. Fiul lui Dumnezeu i-a garantat lucrul acesta și când garantează Fiul lui Dumnezeu, este sigur. Mântuirea lui, salvarea lui, convertirea lui n-a fost una viitoare, ci una prezentă. Adevărat îți spun că astăzi, nu mâine, nu peste un an, nu săptămâna viitoare, astăzi vei fi cu mine în rai. Mântuirea lui a fost una prin Hristos. Domnul n-a implicat pe nimeni acolo. N-a spus Mariei, care era în fața lui și vom vedea că îi vorbește Mariei, nu i-a spus: roagă-te pentru el, mijlocește pentru el. Dacă mă rogi tu, mami, ascult. Dacă nu, nu. L-a ascultat pe loc. Hristos Domnul este singurul care ne poate duce în cerul. Și mântuirea aceasta lui este una plină de glorie, plină de slavă.
Cine a mai pomenit așa ceva? Un astfel de om. Un astfel de om să fie transformat pe deplin. V-am povestit cu ani de zile în urmă despre faptul că în anii adolescenței, când am început să predic, mă duceam într-o localitate, într-un sat, la vreo 100 de kilometri de Arad, unde locuiam, și în fiecare sfârșit de săptămână, sâmbăta și duminică, eram acolo să predic. Petriș, se numește localitatea, este de la Arad spre Deva. În localitatea aceea, dirigintele poștei, în vremea aceea, anilor 1974-70, în anii 70, era un oarecare ghiță, un om născut acolo în sat, căsătorit, cu un scris foarte frumos, priceput în ceea ce făcea. Soția lui lucra la poștă de asemenea. Așa că a fost mai neatent cu actele soției, având încredere în ea, că e soția lui, și a semnat, cum spunem noi, cu ochii închiși. La un moment dat, frauda pe care soția lui a săvârșit-o, pe baza semnăturilor lui cu ochii închiși, a fost descoperită. Furase o sumă mare de bani pe baza semnăturilor lui. Cel arestat și aruncat în pușcărie a fost el. Ea a divorțat și a plecat în lumea largă. Când ghița a ieșit din pușcărie, a fost răvășit. S-a întors în sat, rușinea satului. A trebuit să plătească, li s-a luat tot, așa că locuia împreună cu mama lui în cea mai derăpânată colibă din sat, nu casă, colibă. Singura locuință din sat acoperită cu paie. Avea o singură cameră cu pământ pe jos. N-avea horn. Fumul ieșea în cameră și trecea prin paie sus. Într-o mizerie cumplită. Făcea naveta la Deva, lucra și toți banii pe care îi câștigai bea el și mama lui. A ajuns alcoolic în ultimul grad. Într-o seară, un tractorist din tractorul cu spatele cu remorcă a oprit brusc, a tras frâna și a mers în spate să vadă dacă nu dă cu remorca într-un pom. Și a descoperit că mai avea un sfert de mișcare de roată ca să strivească cu roata din spate capului ghiță, biat jos. A doua zi a spus, măi ghiță, era să te omor ieri. Și replica lui ghiță a fost, mai bine mă omorai. Undeva prin 73-74, nu mi-amintesc precis. În ziua de Paști, s-a sculat și a plecat la bodega din sat, după ce a adunat pumnul de mărunțiși care l-aveau în casă, ca să cumpere băutură pentru el și mama lui. Satul era văruit, pomii văruiți, înflorit, primăvară. Lumea liniștită fusese dimineața la slujba de înviere și acum erau în paturile lor să odihnească. Așa că de unul singur s-a dus prin mijlocul satului până la bodegă. Și a descoperit că și birtul era închis de Paști. Și scria că de-abia la amiază se deschidă birtul. Pentru că drumul era mai lung acasă, spre casă, s-a uitat în partea de vis-a-vis unde era Biserica Baptistă. Și a zis, am crescut aici în localitate și niciodată n-am intrat la pocăiți să văd ce fac acolo. Dacă tot nu-i deschis birtul, mă duc să stau măcar pe scaun acolo la ei în biserică și vin când se termine să cumpăr băutură. O cameră mică, vreo 30 și ceva de persoane acolo. S-a dus și timid a deschis ușa și a intrat.
Cum se întâmplă și ați văzut că se întâmplă la noi, din când în când cântăm o cântare, ridicați în picioare. Și în moment în care el a deschis ușa, exact în acel moment, sala s-a ridicat și a început să cânte. Și lui Ghiței s-a părut că s-au ridicat pentru el. Așa că a intrat și s-a blocat. Cel de la Amvon, care era din sat și îl cunoștea, s-a blocat de asemenea. Nu i-a venit să creadă că îl vede pe bețivul satului intrând acolo. Și a rămas așa de blocat cu ochii la el, încât oamenii au întors capul să uite cine-i în ușă. Cineva din partea bărbaților s-a ridicat, s-a apropiat de el, a întins mâna și a spus: Hristos a înviat, Ghiță. Sigur că el a răspuns tradițional, adevărat că a înviat, și a spus: haide aici, ia loc aici. Și a luat loc pe ultima bancă. Toată predica i-a vorbit lui. Toată predica aceea a mers la inima lui. Duhul lui Dumnezeu i-a adus frica de Dumnezeu în inimă. Duhul lui Dumnezeu i-a adus convingerea că e păcătos. Duhul lui Dumnezeu l-a făcut să înțeleagă că Domnul Iisus Hristos a murit pe cruce, a fost îngropat, a înviat, s-a înălțat la dreapta Tatălui și e singurul Mântuitor. Duhul lui Dumnezeu l-a făcut acolo în inima lui să zică: Doamne Iisuse, scapă-mă de băutură, mântuiește-mă, vreau să fiu al Tău. Așa că l-a primit pe Hristos Domnul în inimă în predica de dimineața aceea simplă. S-a terminat serviciul divin și Ghița a ieșit pe ușa alt om. A trecut prin fața bodegii, n-a cumpărat absolut nimic și s-a dus glonț acasă. Mama era disperată, ea de asemenea depindea de băutură. Și a zis: ai adus ceva? Și Ghița a spus: mama, uite ce am pățit în dimineața asta. De astăzi încolo nu mai beau. În după masa aceea a luat-o pe mama lui înapoi la biserică. Și în după amiaza aceea, mama lui l-a primit pe Hristos în inimă. Păstrez însă încă cu bucurie fotografia de la botezul lor. Am predicat la botezul lor. Anul trecut am primit o invitație să mă duc la Petriș, unde s-a deschis, a fost dedicat o nouă clădire pentru biserică. Știți cine este omul care slujește cu Biblia acolo în biserică? Bunul meu frate în Hristos, Ghiță Morar. Ați vrut să vedeți ce înseamnă când timid, nu e un vorbitor extraordinar, e timid și astăzi. A stat acolo în față împreună cu noi și s-a bucurat că a putut să ridice o clădire mai frumoasă decât cea veche, dărăpânată era, și să se închide oamenii acolo. Să vezi ce vorbe a spus primarul, că dacă tot satul ar fi ca omul ăsta, ar fi extraordinar. Auzi? Omul ăsta a ajuns exemplu satului. Numai Hristos Domnul poate face asta. Numai Hristos Domnul poate lua pe cineva din pulbere și păcat, din iad, să-l facă copilul lui și să-l ducă în împărăția lui Dumnezeu. Poate să facă asta cu tine și poate să o facă în seara aceasta. Adevărat îți spun, astăzi vei fi cu mine în rai. Sunt cuvintele care au exprimat pe crucea Golgotei îndurarea lui Dumnezeu. Și cineva le-a prins și a experimentat mântuirea. Atâția oameni de 2000 de ani încoace au auzit aceleași vorbe. Au avut păcatele iertate și au primit siguranța vieții veșnice și a iertării păcatelor.